Ta ceremonia je o harinam iniciaciji. Rečeno je da je Kali Jugi da ve dobi Kali. Obstaja ena dobra kvaliteta v dobi Kali, a preprosto z petjem Hare Krishna lahko gremo nazaj v duhovni svet. To, kar je bilo v Satya Yugi doseženo z meditacijo, v Tretji Jugi z žrtvovanjem in v Dvapara Jugi z tempeljskim čaščenjem je doseženo v Kali Jugi z mantranjem svetega imena. Cilj je doseči raven zavesti, ki so ga imeli v Satya Jugi. In tisti, ki mantra Hare Krishna, se bo osebno družil za Krishna. Se bo Krishna pojavil osebno pred njim v njegovi transcendentalni podobi. Ampak v Kali Jugi nimamo možnosti koncentrirati svojega uma kot v Satya Jugi. Niti ne moremo, nimamo težnje, da bi izvajali vsa žrtvovanja. Niti nismo tako regulirani kot v Dvapari Jugi, da bi izvajali vsako dejavnost in dejavnost devocije. Torej, v Kali Jugi bi se morali naučiti, kako mantrati Hare Krishna brez žalitev. Brez žalitev pomeni, tako kot otrok kliče svojo mamo iz ljubezni. Ker se otrok počuti brezmočnega in misli, da nima druge zaščite kot svoje mame. Ne misli, da če ona ne pride, da bom poklical lokalno restauracijo in bo prinesla hrano. Ali če mama ne pride, bom šel in prinesel odejo. Ne, otrok ima čuti afekcijo do mame. Podobno imamo zdaj toliko zavetje. Seveda ultimativno ne dal zavetje. Ampak smo navajeni se zanašati na toliko različnih stvari, razen Krišna. Poleg tega ne poznamo Krišne tako intimno, zato ne vemo, kako zanesljiv je. Ampak za izvajanje vdanega služenja in petjem Hare Krishna poskusiti se naučiti, kako delati to brez žalitev in posebej poskušati sodelovati v sankirtan gibanju, koliko je le mogoče. Videti vse kot Krišnove večne služabnike in imeti razpoloženje, da poskušamo pomagati vsem, ki jih srečamo, postati zavestni Krišne. Potem žalitve proti svetemu imenu zelo sunkovito se izničijo. Torej 10 žalitev. Prva je žaljenje bhakt, ki so posvetili svoje življenje propagiranju svetega imena. Torej morali bi služiti bhaktam preprosto z sodelovanje v sankirtan gibanju. Torej, ko mantramo Hare Krishna in poslušamo in mantramo in drugi poslušajo. Zelo preprost proces. Ne potrebuje veliko strogosti, potrebuje samo voljo, da spremimo vse kot Krišnove služabnike, vključno z nami, da služimo drugim, posebej da jim pomagamo z razumevanjem Krišne, njihovim odnosom do Krišne. Zato je Šrila Rupa Gosvami daje v nektaru devocije 64 aktivnosti vdanega služenja in posebej 5 močnih, katere imamo vsak dan, katere je mantranje Hare Krishna. Poslušanje Bhagavatama, Bhagavad Gita, čaščanje božanstev, služenje Bhaktam poskušati narediti atmosfero duhovno ali za pridiganje ali za sodelovanje v čiščenje atmosfere, da postane vdana. Poleg tega je naslednja želitev, da imamo imena kot gospoda Šiva ali gospoda Brahma za enaka imenom gospoda Krišne. Vse je ekspanzija Krišne, ampak nič ni enako Krišni. Nič ali nihče ni enak Krišni. Seveda vsi imamo čaščenje, ne samo da častimo to telo, ampak častimo tudi druge, ki so bolj napredni od nas. Ali je to atlet, ali filmska zvezda, ali politik. Vsi imamo težnjo, da se zanašamo na nekoga in jih poskušamo oponašati. Poskušamo postati kot so oni. Morali bi razumeti, da je najvišja osebnost, ki ne more noben priti niti blizu, je Krišna. In samo, ko postanemo zavestni Krišne, postanemo zadovoljni. In potem smo končno našli svoj objekt češčenja. Kot drugo Maharaj pravi, iskal sem zlomljene koščke stekla in našel sem diamant, kot si ti. Drugo Maharaj je mislil, da vsaka aspiracija, ki jo imel, je bila neuporabna proti temu, da je srečo Krišno. Tretja želitev je, da imamo duhovnega učitelja za navadnega človeka. In je toliko bakt kot posebnih. Posebno pomeni, da morda ne pojejo kot lepa ptica ali plešejo kot pav. Ali da so... Ampak ker mantrajo Hare Krishna in oživljajo sodno za Krishna, so zato nenavadni. In je zelo redko, da srečemo kogarkoli, ki vse poskuša postati zavestni Krishna. Torej, zdaj bi se morali imeti za služabniko Krishna in pod navodili duhovnega učitelja in drugih. Bi se morali naučiti, kako služiti Bhaktam ali z spoštovanjem v umu. Če niso na istem nivoju, kot smo mi, ampak sodelovati z njimi, da sodelujemo v aktivnostmi zavesti Krišne, če so na istem nivoju, ali da vzamemo aspiracijo na vodila in napotke od tistih, ki so bolj napredni od nas. Naslednje je, da imamo za svete spise kot navadne, ker v in da jih sprejmemo v celoti, ker v svete spise je toliko, kar ne razumemo, ampak potem ne razumemo niti, kdo smo mi. Če ne razumemo, kdo smo mi, potem dansko ne razumemo ničesar. Kakorkoli morali bi najti nekaj, kar razumemo, Bhagavad Gita ali Shrimad Bhagavatam, in poskušati slediti temu navodila. Ne rabimo razumeti vsega naenkrat. Morali bi razumeti samo dovolj, da lahko naredimo nekaj praktičnega v službi Krišne. In potem bo Krišna nam to povrnil. In ko bo Krišna povrnil, bomo lahko razumeli malo bolj. Smo na poti, da gremo nazaj v duhovni svet in morali bi biti malo potrpežljivi, ker smo večni in imamo veliko časa, da lahko vadimo zavesti Krišne. Večnost je kar dolgo časa. Torej, ne bi smeli biti tako neočakani, da mora vse priti naenkrat. Morali bi biti srečni, da sodelujemo v tem procesu. Da vse, kaj delam, je šteje k mojemu večnemu kreditu, da delam napredek proti duhovnemu svetu. Peta želitev je dati interpretacije. Vsak dan je interpretacija svetega imena. In sedma je tudi, da imamo slave petja Hare Krishna kot domišljija. Torej mantramo Hare Krishna in mogoče upamo, da kdaj včasih doživimo nekaj poživajočega, kakšna ekstaza, ampak to morda ni vedno. Pa vedno bi se morali spominjati, da za petjem Hare Krishna se dejansko družimo za Krishna na, do neke točke ali druge. Drugače je zvok Hare Krishna. Če bi bil zvok Hare Krishna navaden, kako bi lahko s tem nadaljevali? Če poskušate mantrati Hare, jaka rasmana ali Miki Miška, boste videli, kako dolgo lahko to delate. Torej, to je duhovna energija, ima duhovno moč, ker se dansko družimo za Krishna in Šrimati Radharani. Ampak morda traja nekaj časa, dokler se naš zavest očisti dovolj, da lahko izkusimo Krishnovo prisotnost in v njegovem imenu. Ampak to ne pomeni, da bi morali ugotoviti, zakaj ima Hare Krishna mantra takšno moč. Samo zato, ker je Krishna tam, Šrimati Radharani je tam, ko mantramo Hare Krishna. In postopoma se bomo realizirali in ona dva čakata, ko bomo to realizirali, da nas opogumljata. Ampak ker naš um ni stabilen, ker imamo hrepenjanje in oblikovanje, zato ne moremo videti ničesar jasno, kaj šele svetega imena. Ampak za družbo svetega imena postopoma naša zavest postane čistejša in potem bomo lahko videli, tako kot sonce, ko vzhaja sonce, razsvetli vse v dnevo. Vsaka pogojena duša je zasvojena za neko vrsto čutnega zadovoljevanja. Da, to pomeni, da poskušamo zadovoljiti svoje čute bolj, kot je potrebno. Potrebujemo, telo potrebuje spanje, hrano, včasih potrebuje tudi kopanje ali razmnoževanje, ampak ne bi smeli delati stvari, ki niso potrebne. Vse bi moralo biti povezano z razvojem v zavesti Krišne, da iz tega ne zavinkarimo. Zato ne bi smeli misliti, da sem zdaj postal očiščen in sem zdaj nisem več kvalificiran, da izvajam grešne dejavnosti. Čeprav nam bo Maja vedno to povedala, zdaj si postal tako čist, da tudi če izvajaš grešne dejavnosti, da to ne bo obremenila, ker si čisti bhakta. Torej moramo biti nepripravljeni, da nas Maja prekani. In naslednje želitev je, da za izvajanjem duhovnih aktivnosti, tudi za svetim imenom imamo lahko toliko koristi. Za petjem svetega imena je lahko šel na različne planete v tem univerzu in na koncu na duhovne planete. Na koncu tudi na nebeške planete. Tudi če je šel na Brahma Loka, v Brahman, na Mahashiva Loka, šel je v Vaikuntha. Samo ko je šel na Goloka Vrindavan in je srečil Krišno kot pastirja, je bil dansko srečen. Torej lahko imamo neke začasne koristi od svetega imena, ampak to nas ne bo naredilo srečne, samo ko postanemo zavestni Krišne in našega odnosa z njim, potem bomo zadovoljni. Morali bi pridigati o Krišni, morali bi biti vse malo zavestni, komu pridigamo, da ga lahko spodbujemo, da naredi nekaj napredka v danem služenju. Spodbujemo, da poje Hare Krishna ali da bere Prabhupadove knjige. Ne rabimo vsem razložiti celotne filozofije. Pridigati bi morali sami sebi in tistemu, s katerim se pogovarjamo in mu pomagati. Deseta želitev je, da nimamo popolne vere v sveto ime in da ohranjamo materialne navezanosti, tudi ko imamo toliko navodil na to temo. Torej, umetnost zavesti Krišne je umetnosti osredotočiti svojo pozornost in dati našo ljubezen Krišni. Torej, poskušamo uporabiti svojo inteligenco, da lahko osredotočimo svojo pozornost na Krišno in potem lahko razumemo, kako dober je Krišna. Da ni samo prijazen in lep. In ko razumemo, da je prijazen in lep, mu lahko damo svojo ljubezen. Torej, ta proces, da se osredotočimo na Krišno, je z mantranjem na tak način, da postanemo, da dobimo pogum in da poslušamo, kako mantramo, da mantramo do neke mere, tako da kot otrok kliče mamo, do neke točke. Potem bo rezultat, da poslušamo. In potem ne bo možno, da bi bili preveč pozorni. Dan je končan, ko končno zadnja kroglica pade. In potem sem rešen vsega bremena mantranja Hare Krishna. To je dobro, ampak obstaja boljši načini, kako mantrati. Torej, na začetku poskušamo biti pozorni na grenki strup, pa če poskušamo to narediti, vse malo, ko mantramo, postane nektar. Potem nektar ni breme, ki nam um govori, da je lahko. Če postopoma vsak dan trudimo, malo bolj, da poskušamo mantrati brez žalitev, bomo postopoma dobili pogum in bo v danes služenje videno kot spodbojajoče in razsvetljujoče. Razsvetljujoče z znanjem in spodbojajoče, ker izkusimo Krišna bolj in bolj intimno. Torej, to je veliki proces. Morali bi imeti dobro asociacijo, ker večina ljudi v svetu misli, da zapravljamo svoj čas. In mi mislimo, da oni zapravljajo svoj čas. Torej, ne rabimo se kregati z njimi, ker je to tudi zaprava našega časa. Morali bi spodbujati druge, da izvajo dano služenje najbolje kot lahko. In sceniti družbo Bakht, ker je zelo redko dobiti v tem svetu. Zdaj bomo dali džapo in ime.